Aba tɛmɛnen Desanburu kalo o tile 19 Kayi kafo ɲɛma ni o ye Bayi Konate ale filɛ ka taama kɛ ka taa commune de Kɔnsika la Yelemane mara la. Taama in kun ye mun ye ka kuma ɲɔgɔnya kɛ gɛlɛya mun ni o bɛ ye maire ale ni in n'a fɔ Kɔnsika commune maaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye tamasa kɛ bi. Waatu la u filɛ ka mairiw yɛrɛ datugu ka mun ye maire bali ka taga o yɔrɔ la. Kuma ɲɔgɔnya mun ani sigikafɔ mun ni o kɛra bidon in na o filɛ ka na ni e basigi ye. Bayi Konate ale ka ye gouverneur ye.
Maire la conseil baara daminɛ o. Depuis le lundi, vous êtes baradan. Il n'y a rien là, vraiment, il n'y a rien. Je peux dire que la situation, il y a une accalmie au niveau du conseil aujourd'hui. Et les esprits commencent à revenir petit à petit parce qu'il y a un repentir.
An ye maa dɔw sɔrɔ nɛgɛjuru sira la minnu ni olu bɛ bɔ Kɔnsika commune na olu fana bɛ seereyali kɛ k'a fɔ bidon in na mankan foyi tɛ yen nɔ. Kuyate Kulibali.
An bɛ waati min kɔnɔna basigi kɔni nana wala mɔgɔ caman kɔni tun bɛ yen u tun tɛ u sigiyɔrɔ la mɛ bidon in kɔni alihamudulila caman kɔni nana.
Mɛri ye baara daminɛ.
Bon an kɔni ma se o yɔrɔ kɔni na mɛ an kɔni y'a mɛn ko a ye baara kɔni daminɛ wala mɛ alihamudulila basigi kɔni bɛ yen.
Ni manga mu ni afle ka ke Kɔnsika afle ka ke sababu yere ma chama siranya fe ko olubo usigiro la foka na ni uye commune de Sero jamanuna nanum bela jele usigina kata uboyro la Fatmata Samura
manga fika ko munun tara wa ulu chama nana tsono ko
Kɔnsika ka u ya jira ka fo ni na anyona kewale o tena usro tuni ni ode anga nyema we ko ka doali la se uma Bayi Konate ni ale kay gouverneur
côté autorité qui doit appeler parce que netalen ko vraiment ko ya donc ko ya ndoya parce que netara wu dili o ma son nega dili ma ko o yon ko sura blé ensuite ko même taxi mi fora ko les 2135 ko bino sa
kuna fondilaw olu welele nin kɛnɛ kan o de bɛ tali kɛ ka ɲɛfɔli kɛ walasa ŋunuŋunu kuma minnu ni olu bɛ senkɔrɔ jugu kuma minnu ni olu bɛ senkɔrɔ ka se ka ko bɛɛ lajɛlen ka a fɛsɛfɛsɛ Kɔnsika bidon in na basigi an nana Isa Bacheli ka bɔ Kayi VOA Afrique o tɔgɔ la